Assalomu alaykum aziz birodarlar. Tavba bu Xudoning shohligiga bo'ysinib, u tomonga yuz burishdir. Bunday bo'ysinish iymon, shohning o'zi aytgan kalomga ishonishdan iboratdir. Kalom bizga Xudoga qarshi isyon qilgan gunohkorlarga nisbatan Xudoning sevgisi haqida gapiradi. Bu sevgi esa Xudo kechirimiga loyiq bo'lmagan gunohlarni kechirishida ochiq ko'rinadi. Xudoga qarshi chiqib, undan nafratlanganlarni Xudo kechirib, ular bilan do'stlikni tiklashga qo'l cho'zadi. Xudo gunohkorlarni qutqarib, ularni o'z shohligiga taklif qilgani muqaddas kitob ilohiyotida muhim bo'lgan boshqa bir mavzuni ko'rsatadi. Bu ahddir, azizlar. Keyinroq bu mavzu haqida chuqurroq gaplashamiz. Ahd so'zi muqaddas kitobda eng avvalo Xudoning o'z xalqiga sodiqligini anglatadi. Xushxabar orqali esa Masih eski ahddagi mana shu ahdni yangiladi. Demak, Masih yangi ahd orqali bizni qutqargan ekan, biz endi hamma narsani undan boshlaymiz. Muqaddas kitobdagi barcha ahdlarni Masihning yangi ahdi orqali tushunishimiz shart. Muqaddas kitobda ilohiyotning vazifasi Xudo o'z kalomida bizga nimani ochib beryapti va qay tarzda ochib beryapti, mana shu narsani o'rgatadi. Bu ishni bajarishda muqaddas kitob ilohiyoti bir-biridan farq qiluvchi, lekin bir-biriga bog'liq 3 tarkibiy qismdan iborat. Biz ulardan avval ko'rib chiqqan edik. Endi esa ularni muqaddas kitob ilohiyotini o'rganishda ketma-ket joylashtirishimiz darkor. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, ular muqaddas kitobning 3 darajasi qatlamini tashkil etadi. Bular adabiyot, tarixiy voqealar va ilohiyot, ya'ni undagi vahiy. Eng avvalo biz muqaddas kitobni adabiyot sifatida ko'rib chiqamiz. Biz muqaddas kitobda Masih haqida yozilgan so'zdan boshlaymiz. Ular bizga berilgan shaxsiy xushxabardir. Undagi so'zlar boshqacha jumlalarda yozilsa-da, boshqa so'zlar yordamida isqor qilinib, bizga aytayotgan odam tomonidan qayta talqin etilsa ham, ularning asl ma'nosini muqaddas kitob ularni isqor etgan usulini tushunganimizdagina anglab yetamiz. Bu birinchi darajada muqaddas kitobni tushunish muammosi har qanday boshqa adabiyotni tushunish kabidir. So'zlarning qanday qo'llanilishi asosiy ahamiyatga ega. Iso so'zlarni turli tarzda qo'llagan. Muqaddas kitobda ham so'zlar turli usullarda qo'llanilgan. Azizlar, xushxabar aytgan paytimizda ilohiy so'zlarni qanday ishlatishimiz juda muhim. Har bir so'zni o'z o'rnida ishlatish ko'proq hosil keltiradi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili delkashkuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.